Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 14. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar miðvikudaginn 7. júní 2023 er hér með settur. Í upphafi fer ég þess að leita fundamenn að taka fund byggðaráðs frá því fyrir í dag inn með afbrigðum ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki þá verður það mál númer, eða fundagerð númer 5 hérna síðar í dagskránni. Á dagskrá eru 10 fundagerðir til samþykktar og svo fundagerði til kynningar, það eru 10 stykki einnig. Þá byrjum við bara á fundi beðaráðs á 10. maí síðastliðnum. Á dagskrá voru 10 mál. Fyrsta aðalskipulags Skagafjarðar, endurskoðun aðalskipulags breytingar. Annað mál, lóð 25 á Nöfum. Þriðja styrkbeiðni vegna fasteignaskatts. Fjórða reglur skólakstur í dreifbýli Skagafjarðar. Fimmta umsagnarbeiðni frumvarp til laga uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð. Sjötta umsagnarbeiðni frumvarp til laga fiskveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða. Það veiðistjórnum grásleppu. Sjöunda samráð tillögur vinnuhóps stefnumótum lengri gönguleiðir. Áttunda samráð drauga reglugerð náttúruhamfaratryggingu Íslands. Níunda skipula skógræktar, vinir íslenskra náttúru og tíunda ársfundur náttúruhamfaratrygginga Íslands. Mál 1.4, reglun skólakstur í dreifbýli Skagafjarðar var til afgreiðslu á síðasta sveitarstjórnarfundi og er því ekki til umræðu nú. Ég gera tillögu minni að liður 1.5 umsagnarbeiðni frumvarp til laga uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð verði gerð að bókun sveitarstjórnar ef ekki eru mótmæli við því. Ég ætla að lesa hann upp. Hún er svo hljóðandi. Byggðaráð Skagafjarðar fagnar framkomnu frumvarpi til laga uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð á Íslandi. Frumvarpið skiptist í 5 hluta en í 4. hluta farið yfir hvernig sérstakt flugvallargjald verður lagt á alla komu og brottfara farþega jafnt í innanlands sem og millilandaflugi. Gert ráð fyrir að gjaldið verið hóflegt en margt smátt gerir eitt stórt og því ljóst að þessi gjaldtaka muni í heildina skila umtalsverð miklum viðbótar peningum til viðhalds og nauðsynlegra uppbyggingar á innanlandsflugvöllum á Íslandi. Byggðaráð vill leggja áherslu á að þessum peningum verði varið með sanngjörnum hætti, skipt milli allra núverandi flugvalla Íslands og þannig tryggja nauðsynlega uppbyggingu þeirra og þeirrar aðstöðu sem þar er, en hún víðorðin mjög léleg eftir áralangt viðhaldsleysi. Byggðaráð leggur líka áherslu á að Alexandersflugvöllur á Sauðárkróki einn besti valkostur Norðurlands sem millilandaflugvöllur, hvort sem horft til aðflugs, veðurfars eða möguleika til stækkunar. Og telur því að hann ætti að njóta forgangs í fyrirhuguðum uppbyggingar áformum. Ég gef orði laust þessa fundagerð, ef einhver vill taka til máls. Ítreka bókum við 1.1 og 1.6. Ok, fleiri. Það er ítreka bókun meir hluta við 1.1. Þá byggði ykkur bara að greiða atkvæða gefa með merki eða samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá fundur byggðaráðs Skagafjarðar frá 17. maí. á dagskrá voru níu mál. Fyrsta áform sölu félagsheimila í Skagafirði, annað umsóknum stofnframlag, breyting Sólgarðaskóla, þriðja liti regnbogans, fjórða Kálfárdalur, landnúmer 224046, Afsal, fimmta Helgustaðir, landnúmer 192697, umsagnarbeiðni vegna breytingar á rekstrarleyfi, sjötta samráð, valkostir og greining á vindorku, skýrsla starfshóps, sjöunda greiðslur úrvinnslusjóðs til sveitarfélaga vegna sérstakra söfnunar, áttunda eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, fjárhagsáætlun 2023 og níunda jarðgöng á milli Fljóta og Siglufjarðar. Ég gera tillögu minna að vísa málum 2.2 umsóknum stofnframlag, breyting Sólgarðaskóla og 2.4 Kálfárdalur til síðari liðar hér síðari dagskrá ef ekki koma fram mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Álfhildur. Í 2.6. Ítreka bókun VG og áhaðra og biðlista. Ef það ekki fleiri sem vil taka til máls, ef engi vil taka til máls, þá byrði ykkur að greiða atkvæði og merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fundur byggðaráðs frá 24. maí síðastlinum á dagskrá voru sjö mál. Fyrsta stuðningu við körfuknattleiksdeild Tindastóls, annað mál lóð 25 á nöfum, þriðja litlagröf umsagnarbeiðni vegna breytingar á rekstrarleyfi, fjórða umsagnarbeiðni frumvarp til laga breyting á kosningalögum, fimmta samráð grænbók sjálfbært Ísland, sjötta 76. Íþróttaþing ISI. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vil taka til máls, þá byggjum þrjú fjögur. Ítreka bókun, vafki og óháðir, óháð, fyrir ekki. Ef það er ekki fleira þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða byggjum að gefa merki ef er samþykk. Hún er samþykkt samhljóða. Fundur byggðaráðs frá 31. maí síðastliðnum á dagskrá voru sjö mál. Fyrsta verkföll aðaldarfélaga BSRB, annað sundlaug Sauðárkróks áfangi 2, múrverk útboð 2023. Þriðja, SAK, Árskóli, viðhalda, álmi 2023, hönnun og áætlun. Fjórða, GAVAF, Hofsós, grunnskóli, endurbætur hönnun. Fimmta, reglur skólasókn í öðru skólakverfi. Sjötta, útgáfa og starfsleyfi Ox EHF. Sjöunda, Betra Ísland og Grænna. Ég gera tillögu minna að vísa máli 4.5. Reglur skólasókn í öðrum skólakverfi til sérliðar hér síðar dagskrá. Ef ekki kom mótmæli við því, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti. Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnum fulltrúar en hann konar bara aðeins að koma henni upp og það er hérna útboð sundlaug Sauðárkróks, múrverk og áskóli viðhald og grunnskólin hendur bæru hönnun. Mér finnst svona sorglegast í þessu öllu saman hvað náttúrulega tímafrestur er náttúrulega kannski svolítið lítill í þessu öllu saman. Þetta er kannski það sem við þurfum kannski að bæta held ég. Ég ætla nú að geta að tala sérstaklega þessi útboði svo sem, en í einu öðru þá kom ekki tilboð og eitt í sitt hvort hitt þó nú gefur kostnaður á öllum. Vennum við ekki að reyna að vanda okkur held ég betur koma kannski fyrir með hvað við ætlum að gera á næsta ári það veit þeim sem mjög gott að fara koma kannski með það og kannski fara að huga útbóði kannski bara strax eftir sumarfríð þannig að verktakarnir hafi kannski meiri tíma maður heyrir þetta bara hjá verktökunum þeir geta bara ekki boðið í verk sem boðið út núna í maí kannski aprillokin og þeir eru helst að skila því kannski í ágúst eða september þeir bara geta ekki boðið í þetta þeir þurfa lengri tíma og við þurfum bara ég held að við þurfum bara gera þetta bara öll saman fara bara fyrir í verkin og hugsa aðeins lengra ára með tíman hvað við ætlum að gera það eru huglega verk sem erum alveg búin að hugsa á næsta og þar næsta ári það væri kannski ég veit að það alltaf verið að vinna en við þurfum kannski að bara en að koma okkur í það að við séum kannski ári á undan þá verður þetta svo allt miklu léttara og verður örugglega miklu ódýrara líka því ef verktakarnir þeir fá lengri tíma til að gera þetta, hugsa þetta betur starfsmenn og annað þá held ég að við komum bara sem samfélag miklu betur út úr þessu öllu svo takk fyrir
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls Einar, gjör svo vel
og setið í ágætt sveitastjórnarmenn ég vil nú bara taka undir orð Sveins í þessu við höfum alltaf marg rætt þetta og þetta var rætt ég man mjög vel eftir umræðu sem áttum í byggðarráðinu þetta og það var allir sammála það að það þyrfti að flýta því að þessi verk kæmist í útboð og það tókst að hluta til núna þau fóru aðeins fyrir en þau hafa kannski stundu gert áður en það alveg klárt að það þarf að gera betur í þessu og koma hann fyrir út við þurfum bara hins vegar að finna okkur aðeins leið í því máli hvernig við ætlum að ákveða hvaða verk eiga að fara fyrir í vinnslu vegna þess að við höfum náttúrulega við haft að venju að afgreiða framkvæmda áætlunina með fjárhagsáætluninni í desember og ef það á að byrja að vinna sko að byrja að vinna útboðsgögn á til dæmis haustmánuðum þessa árs segjum bara nóvember, desember þá þurfum við að búið að taka ákvörðum þau verk og þau þurfum þá að fara inn í fjárhagsáætlunina svo og það er ekkert að bakka með það þannig við þurfum þá að tala okkur niður á vinnuaðferð sem að menn vera sammála í því ferli en ég alveg tek undir það að það til hagsbóta fyrir verkin að þau færu fyrir útboð
Takk fyrir þetta Einar eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið Ef svo ekki, þá byggðu ykkur að greiða atkvæði og merkið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst beðarásfundur sem var frá því fyrir í dag sem var tekinni með afbreyðum. Á dagskráfundarins voru sjö mál. Fyrsta mál, Freyjugata, Sögukróki, umsóknum lóð. Freygötu reytur, afsakið. Annað mál, leiguhólf númer 2 og 4 og Naustaland. Þriðja mál var Reykjarhóll, tjaldsvæði. Fjórða mál, útboð hátíðisverðar leik og grunnskóla og sögurkorki 2023. Fimmta mál, samráð, sameining stofnana umhverfis orku og loftslagsráðuneytis. Sjötta mál, samráð drauga reglugjörðum meðferð og nýtingu þjóðlendna og sjöunda áskorun frá starfsfólki Kjalar á leikskólum í Skagafirði. Ég geri að tillögu minni að vísa lið 5-2 til sérlega hérna síðar í dagskrá það hérna, nei fyrirgeði, ég rugla, 5-4 Það útbúð hátíðisverð leik og grunnskóla og sögurkorki. Vísa því til sérliðar hérna síðar í dagskrá ef ekki eru mótmæli við því. Annars byrði ég Einar að taka við fundustjórn og ég vík að fundi við afgreiðslu á lið 5-1 Freygata sögurkorki.
Já, fyrir stjórnar fulltrúar voru þið þá laust varandi lið 5-1 bara 5-1 Gerðu svo vel, Sveinn.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnum fulltrúar. Ja, nú erum við einu sinn enn kominn að ræða Reykjavíkurgötureitinn. Sem er nú bara að vera svolítið skemmtilegt. Nei, segi það nú kannski ekki. En þetta alltaf jafn sorglegt. Og nú búið að senda þeim bréf, þeim sem eru með þetta. Og það væri nú vonandi að þeir myndu nú kannski svara bréfinu. Því við verðum náttúrulega að reyna að koma þessu þannig að hægt verða að fara að byggja á svona lóðum. Mér finnst þetta alveg, þegar menn fá svona samning, þá finnst mér svona rosalega slæmt hvernig hinn samningsaðilinn hefur verið í þessu máli. Ég held að við höfum nú reynt að gera allt sem við getum til þess að þeir getur nú farið að byggja. En ég ætla bara að segja það að mér finnst þetta mjög sorglegt hvernig þetta allt orðið.
Takk að fyrir sveit, orðið laust. Gulli, gerðu svo vel.
Já, forseti, fundarmenn. Ég tek alveg undir það að það náttúrulega hundlega að sjá húsið þarna nánast fullbyggt og ekki notkun. En það var náttúrulega gengið til þessa samninga á sínu tíma með samstöðu allra flokka í sveitarstjórn og hérna fóru allir með bjarsýni að þetta myndi ganga eftir hjá okkur sem að virði síðan kannski ekki vera en þetta er komið í þessa vegferð að ítreka að fá einhver úr þessu skori hvað þessi félög ætla að gera við þetta hús og hvort að verði eitthvað gert meira en þetta verður bara að hafa sinn gang og hérna en eftir sem áður þá stendur hús á svæðinu sem að mun komast í notkun einhver tíman og við mögum ekki gleyma því að það verður hægt að nýta það í hvaða formi það verður gert það kemur bara í ljós en við skulum bara vona að komi svar við þessu bréfi sem að Arnór og sveitarstjóri munu klára og hérna það er ákveðin frestur á því bréfi sem að hérna verður síðan tekið upp vantala strax eftir sumarleyfi sveitarstjórnar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Gulli. Orðið er laust. Álfhildur, gerðu svo vel.
Já, kæru sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hérna það alveg rétt, það var alveg samstaða þetta á sínum tíma. Það nú, síðan eru liðið mörg ár og vissulega var samningur sem samstaða var en sá samningur hefur hreinlega ekki verið fylltur af þeirra höndum þessara fjalla og ég ætla bara að treysta því eins og við stóðum saman þann samning að þá stöndum við saman að leiða þetta vel til lykta og hérna hann er sveik þurfi ekki að koma hérna upp aftur að nema þá bara til að fagna einhverju sem varðar freikutir reyti ég ætla að treysta því takk fyrir
Takk fyrir þetta álfundir orðið löst Sveinn, gerðu svo vel þetta annað sem þú talar mesta
Bóð setið, setjastjóri á, getur setjastjóri fulltrúar ég þarf bara að koma inn eftir gull og segja ég ekki ásala hérna meiri hlutan eða eitthvað að þeir hafi gert eitthvað slægt það síður en svo Ég held að það standi mikið hjá hinum samningsaðilum þó við segjum nú ekki mikið meira. En húsið komið og við skulum vona að einhver tíma geta einhver farið að búa í því sem var nú bara fínt og byggjast bara fleiri húsaðna. Það var náttúrulega það besta. Ég ætla bara að taka þetta fram að ég er ekki ásala skammanir af meiri hlutanum að þessu.
Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Ef engi vill kveða takk til máls, þá ber ég lið 5.1 úr fundargerð byggðarráðs nr. 51 til undir atkvæði og þeir sem samþykkir gefum ekki. Og það samþykkt með 8 atkvæðin. Og Sólbjörn, þú tekur þá við.
Takk fyrir þetta. Býtum nú við hvert voru nú þá komin. Já, þá gef ég bara orðið laust um fundagerðina í allt nema lið 5.1. Ef einhver vill taka til máls. Sigurlaug.
Ég víka fundi undir lið 5.2.
Víkur að fundi undir lið 5.2. Ok. Fleiri sem vil taka til máls. Ef svo ekki, þá ber ég fundagerðinu upp til atkvæða, byrgur að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundur atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 1. júní til afgreiðslu voru 9 mál. Fyrsta styrkbeini vegna starfsemi á árinu 2023, annað víkingurinn 2023, þriðja styrkbeini uppsetning á í Selfosskirkju, ferðaþjónustu í Skagafirði er fjórða mál, fimmta styrkbeini vegna sýningar í sumar, sjötta félagsleikar fljótamanna 2023, sjöunda styrkbeini Hofsós heim, áttunda framkvæmdasjóðu ferðamannastaða, staðar Bjargavík og níunda tilkynning markastofu Norðurlands vegna áætlanarflugs. Ég gef orðið laust um þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykkt samhljóða. Þá næst fundur félagsmál og tómstundarnefndar frá 9. maí síðastliðnum. Á dagskrá voru 11 mál. Fyrsta 24. úlingalandsmót UMFI 2023. Annað staða frístundamála innan Skagafjarðar. Þriðja ungmennahús. Fjórða tillaga breytingum og reglum húsnæðismál Skagafjarðar. Fimmta orlof húsmæðra 2023. Sjötta öldungaráð Skagafjarðar fundir sjöunda framtíðasýn í málefnum eldra fólks öldungaráð áttunda framkvæmdaráð málefna fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra fundagerðir níunda fagráð fjalla og veita ráðgjöf einstök mál tíunda samráð tillaga til þingsályktunar framkvæmdaráætlun á sviði barnaverndar 2023-2027 og 11. umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum í þágu barna, samþætting þjónustu. Ég gef orðið laust þessa fundagerð.
Já,
og beðalistin ítrekka bókun er það, hvað sem er 6, 7?
7,
4 7, 4 7, 4 já, 7, 4, já, akkurat 7, 4 7,
4
7, 4 það er bara ítrekkaða bókanir í því máli og ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk það er samþykkt samhljóða þá erum við komin að 8. lið sem fundu fræðslunefndar frá 9. maí síðastliðnum á dagskrá voru 5 mál fyrsta reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar annað reglur skólasókn í öðru skólahverfi þriðja umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum í þágu barna samþætting þjónustu fjórða umsagnarbeiðni frumvarp til laga mennta og skólaþjónustu og fimmta öryggismyndavélar búið var að afgreiða ef við tókum inn með afbrigðum lið 7.1 á síðasta sveitarstjórnarfundi reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar og telst því það mál full afgreitt en ég gef orðið laust fundagerðina. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Fyrir þetta var náttúrulega 8-1. Já, afsakið. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundur fræðslunefndar frá 1. júní. Nei, þeir vísaðu úr byggðaráði. Já, þá erum við komin á 9. lið, svo ég haldi nú tölunni hérna. Það fundur fræðslunefndar frá 1. júní. Á dagskrá var eitt mál. Það útboð hádegisverðar, leik og grunnskóla á Sauðárkróki 2023. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu hvernig að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á tíu... Nei, fyrir ekki. Sitja hjá. Því ég vísaði úr byggðaráði. En þú bara segir til.
Við sitja hjá.
En nú sitja hjá þar.
Já, þá ertu, þú bara vísa þessu í sérleiði núna samþykkja.
Svoleiðis. Heyrðu, þá erum við komin að 10. lið sem fundur skipulagsnefndar frá 1. júní síðastliðnum. Á dagskrá voru 15 mál. Fyrsta aðalskipulags Skagafjarðar endurskoðun aðalskipulags breytingar. Annað mál Freyjugarðurinn deiliskipulag. Þriðja Nestún grenndarkynning deiliskipulags breyting. Fjórða Reykjarhóll tjálstæði landnúmer 200-362 lóðarmál. Fimmta Reykjarhóll lóð 146877 umsóknum staðfestingu á hnit settri afmörkun lóðar og breytingu á landheiti. Sjötta steinstæði lóð númer 3 númer 222090 fyrirspurnum byggingarleyfi. Sjöunda Kýrholt landnúmer 146413 umsóknum stofnun lóðar og byggingarreits. Áttunda Lækjargerði athugasemdi landeigenda blöndulín á 3 aðalskipulag. Níunda Laugamelur athugasemdi landeigenda blöndulín á 3 aðalskipulag. Tíu Starrastaðir athugasemdi landeigenda blöndulín á 3 aðalskipulag. 11. Hvíteyrar athugasemdi landeigenda blöndulína 3 aðalskipulag. 12. Kerfisáætlun Landsnets fundarröð. 13. Betra Ísland og grænna. 14. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa og 15. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Nú erum við búin að tína upp blaði. Já, heyrðu, ég gera tillögu minn að vísa málum 9.2 og 9.3 sem Freyjugarðurinn og Nestún til sérliðar hér síðar í dagskrá. 10 fyrir geði, þetta alveg ruggla mig. 10 fyrir geði, 10.2 og 10.3. til sérlegar hérna síðar í dagskrá, ef ekki koma mótmælu við því. Ef svo ekki, þá gefi orðið laust þessa fundagerð. Nei, ekki tíu eitt. Já, Álfhildur gjörðu svo vel.
Fyrir, kæri sveitarstjórnarfulltrúar, forseti, sveitarstjóri. Ég hérna... Það bara aðeins að ræða þetta liðið 10.1 þar sem að við lögum fram tillögu að hérna leita meira til íbúðar til tjálstæði Sauðárgil en svo tillaga var felld. En ég ætla bara að koma aðlega hérna til þess að fagna þeirri tillögu sem að fulltrúi byggðalista slagði fram að halda því opnu að leita til íbúa ef að mikið athugasemdum berst í því skipulagsferli sem að deiliskipulag er í núna. Ég veist að Og virkilega gott að fá þá tillögu í framhaldi að fellingu tillögu okkar því að við viljum, jú, greinlega, öll í minnihluta leita til íbúa og fá þeirra álit á stöðunni og vera svolítið með pluttan á núinu en ekki fest okkur í gömul plögg því að þau hefur verið lifandi skipulögin líka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls, Sveinn, gjörðu svo vel.
Og setja sveitarstjóri á, getur sveitarstjórnar fulltrúar að mér langar að koma að ræða hennar 10.1 líka að það var felld til að hennar Álfhildar íbúakosningu íbúasamráð með það þetta náttúrulega bara í ferli núna þannig að ég bara ánægður með það að þetta sé komið þangað og eins og Álfhildur gat á þann þá kom fulltrú okkar í nefndinni með tillögu þarna að býða með þetta og nú gefst íbúum 6 vikur svo þegar þetta er búið til þess að koma með sínar athugasemdir með þetta og ég vona bara að menn komi bara bæði með jákvæðar og neikvæðar eða hafa bæði að það er ekki endilega að senda neikvæðar umsagnir það má líka senda jákvæðar ef einhverjum finnst það jákvætt þannig ég bara hvet alla til að koma með sínar skoðanir á þessu, hvort sem það séu neikvæðar jákvæðar, því þá getum við tekið miklu upplýstari ákvörðun ef við fáum bara hvað fólk er að hugsa það er oft sem er sagt að það heyrist mjög hátt í þeim sem er á móti ég vil nefnilega líka fá að vita eru einhverjir hérna í samfélaginu sem eru með þessu, þannig að við getum tekið bara góð ákvörðun öll saman í lokin, takk
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls um þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagjör upp til atkvæða og byggur gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru konar 11. lið, það er fundur umhverfis og samgöngunefndar frá 11. maí síðastliðnum á dagskrá voru 5 mál. Fyrsta umhverfisdagar 2023 annað sögurkrókur kirkjutorg lagfæring á gangstéttum þriðja gilsbakkavegur fjórða sorpgjald vegna Hrólfsstaða fimmta orkuskipti samtal nýtingu vindorku ég gef orði laust þennan lið ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk samþykkt samhljóða þá erum við komin í almenn mál og 12. liður á dagskrá það umsókn stofnframlag breyting Sólgarðaskóla máli vísa frá 45. fundi byggðaráðs þannig bókað erindið var tekið fyrir í byggðaráði sveitarfélagsins Skagafjörður þann 7. maí 2020 á fundi númer 913 og staðfest á fundi 399 þann 3. júní 2020 Skagafjörður hefur sótt stofnframlag til húsnæðis og mannvirkjastofnunar til að breyta hluta Sólgarðaskóla í 5 leiguíbúðir sem eru samtals 430,71 fermetir. Þær skiptast í 3 herbergja íbúð sem er 82,95 fermetrar, 3 herbergja íbúð sem er 83,90 fermetrar, 2 herbergja íbúð sem er 68,42 fermetrar, 4 herbergja íbúð sem er 100,06 fermetrar og 4 herbergja íbúð sem er 95,38 fermetrar. Íbúðurnar eru allar á einni hæð og með sér inngangi. Beint stofnframlag sveitarfélagsins til byggingar íbúðana samanber lög almennar íbúðir nr. 52/2016 nema 23.228.235 krónum. Byggðaráð samþykkir að leggja fram stofnframlag til gerðar 5 íbúða fyrirgeði, í formi fjárframlags, niðurfellingar og lóða og gatnagerðargjöldum
og gjalda vegna byggingarleyfis og skráningar í fasteignaskrá. Á grundvelli laga um almennar íbúðir númer 52 frá 2016 og vísar afgreiðslunni til sveitarstjórnar. Ég gef orðið lausn um þennan lið. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnum fulltrúar, sveitarstjóri. Sko, ég veit ekki hvort ég á komið upp og fagna því að máli sé á dagskrá eða gráta það að það sé vera að sækja aftur stofnframlag eftir 3 ára bið á málinu. Því að ég minnist þess að hafa sittið í skipulags og byggingarnefnd þegar þetta var þar á dagskrá árið 2020 og þetta gekk svona tiltölulega hratt fyrir sig á kafla. Það eru til teikningar og allir spenntir og svo stöndum við hér 3 árum setna og ekki til við rátt sér stað nema að það er að sækja aftur stofnframlag. Og það held ég að sé alveg góð tímpunktur að staldra við og íhuga hvernig stjórnsýslan okkar gekk þetta með eðlilegum hætti eða eitthvað þarna sem við mættum endurskoða að gera betur. Því að þetta hefur vissulega verið á dagskrá og verið inn á fjárhagsáætlun og annað slíkt en hefur bara ekki gerst. Og ég veit ýmislegt sem svarar að hluta til einhverju, en alls ekki allt. Og mér þykir þetta bara eiginlega ekkit ásættanlegt fyrir okkur að standa svona málum. Og ég held ekki að gert betur og þurfum að skoða hvað það sem við þurfum að gera betur. Takk.
Takk fyrir þetta, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, ég vil bara segja það að ég sammála því að þetta er búið að taka alltaf langa tíma og hluta til náttúrulega tæðist að því að það var farið fram á þessa aðalskipulagsbreytingu út af þessu og hérna og svo gekk náttúrulega aðalskipulagi mun hægar en ætla bara það kláraðist nú þó í mars 2022 og þá tók við ferli sem að hérna var bara vinsluferli og það kom sumarfrí og þetta tók bara langa tíma að koma þessi í þessa grenndakynningu og hérna ég held að það því er ekkit að fara áfellast einhvern fyrir það en ég sammála því að svona hlutir og fleiri hlutir sem að fara til dæmis í grenndakynningar þetta þarf að ganga hraðar í gegnum kerfið, við þurfum ekki að fara lengri en bara það sem verður að grenda ekki nætti við nestunum núna þakbreyting og einu húsi þið voru í vinslu sín í febrúar en stór partur á skýringunni í báðum tilfellum að þessi ferlar eru og þetta allt og þungir og flóknir og þið svo þurfum að keira gegnum skipulagsnefndin og svo sveitarstjórn sem einu sinni mánuði og það kostar líka alltaf slatta vikum en það er líka alveg spurning hvert að við Það sé ekki eitt af því sem við getum aðeins einfaldað með því að skipulagsnefndin hafi fullnar afgreiðslu á svona hlutum þannig að þeir komist fyrir í vinnslu til dæmis.
Takk fyrir þetta, Einar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Valdi þennan lið? Ef svo ekki, þá berja hann upp til afgreiðslu og byggjum að gefa merki eða samþykk. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 13. lið. Það Kálvárdalur, landnúmer 224-46, afsal, máli vísa frá 45. fundi byggðaráðs þannig bókað. Lagt fram afsal dagsett 28. mars 2023 vegna sölu á fasteigninni Kálvárdalur, lóð, fastanúmer 213-98-84. Ásamt lóðarlegu réttindum lóðar númer 224046 samanber þinglistan lóðarlegu samning frá 7. júli 2016. Dalur félagasamtök kennitala 5804160630 afsalshafi. Byggðaráð gerir ekki athugasemdir við söluna og afsalsútgáfuna og vísar erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar í samræmi við kvöð 7. greinar í framangreindum lóðarlegu samningi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum við að greiða atkvæða með merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á 14. lið sem eru reglur skólasókn í öðru skólahverfi. Það vísa frá 14. fundi fræðslunefndar, þannig bókað. Reglur skólasókn í öðru skólahverfi Skagafirði lagðar fram. Sú breyting er gerð að í stað þessa skólahverfi Árskóla sé skilgreint frá Birkihlíð er það nú skilgreint frá Gili. Er það gert til samræmis við önnur ákvæði skil skólahverfa. Nefndin samþykkir reglurnar eins og þær liggja fyrir. Já, nefndin samþykkir reglurnar eins og þær liggja fyrir. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byrði ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 15. lið sem útboð hádegisverðar leik og grunnskóla á Sauðárkróki 2023. Málin vísað frá 51. fundi byggðarráðs þann 7. júní. Og hljóðar og er þannig bókað já erindi var tekið fyrir á 15. fundi fræðslunefndar þann 1. júní 2023 sem bókaði eftirfarandi á fundi fræðslunefndar þann 9. febrúar síðastliðinn var ákveðið að bjóða út hátíðisverð fyrir leik og grunnskóla á Sauðárkróki Ákvörðun þessi var staðfest í sveitastjórn þar 15. febrúar 2023. Ákvörðu var að leita til konsensa EHF að annast útboð fyrir hönd sveitafélagsins. Var það gert í samræmi við lög og reglur sem gilda opinber útboð. Að þessu sinni var jafnframt ákvörðu að heimilt var að bjóða í sitt hvort hlutan, það leikskólan sér og grunnskólan sér. Einungist eitt tilboð barst í grunnskóla hlutan, en ekkert í leikskóla hlutan. Með hliðsjón af því að það tilboð sem barst reyndist vera 32% yfir kostnaðaráætlun samþykkti fræðslunefnd að hafna tilboðinu. Slík hækkun hefði óhjákvæmilega leitt til verulegra kostnaðarhækkunar á fæðisgjöldum frá því sem nú er. Þessi stað leggur fræðslunefnd til að samningur við núverandi verksala verði framlengdur á grundvelli þriðju greinar samningsins sem gerður var á milli verkkaupa og verksala í júní 2020 en hún felur í sér heimild til að framlengja samningum eitt ár í senn í tvö ár. Gott starf hefur unni síðustu misseri að bæta gæði skólamáltíða og verður þeirri vinnu haldið áfram. Fræðslunefnd vísar málinu til sveitarstjórnar. Álfildur Leifsdóttir leggur fram svo hljóðandi tillögu. VG og óháð leggja til að aftur verði boðið út hátíðisverður fyrir leik og grunnskóla og Sauðárkróki. Einnig fara VG og óháð fram á að reiknaður verði út kostnaður við að elda frá grunni í eldhúsi leikskólans ársala ásamt þeim lámarskostnaði sem þarf til að það eldhús uppfylli þær aðstæður og skilyrði sem til þarf. Reikna á kostnað við að elda fyrir leikskólan annars vegar og bæði leikskólan og grunnskólan hins vegar. Með því að elda frá grunni í eldhúsi Ársala væri matamálum leik og grunnskóla og Sauðárkróki komið í farveg til framtíðar. Meiri hluti byggðarráðs samþykkir að hafna tillögu Álfildar. Fulltrúa Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í byggðarráði lýsa undrun á að fulltrúi VG og óháðra sé ekki samstiga sínum fulltrúa í fræðslunefnd. Þann 9. febrúar síðastliðinn var ákveðið í fræðslunefnd að bjóða út hádegisverð fyrir bæði Árskóla og Ársali. Var það samþykkt með atkvæðum allra fulltrúa í fræðslunefnd. Sama staða var núna þegar niðurstaða útboðsins lá fyrir að öll fræðslunefndin og þar með talin fulltrúi VG og óháðra samþykktu afgreiðsluna sem gekk út á að framlengja samningin við núverandi verksala eitt ár á grundvelli þriðju greinar samningsins. sem gerðu var á milli verkkaupa og verksala í júní 2020. Ástæða framlengingarinnar var að einungis eitt tilboð barst í sölu matar til áskóla sem var 32% yfir áætluðum kostnaði og 70% yfir núverandi matarverði. Ekkert tilboð barst í sölu matar til ársala og ekki er löglegt samkvæmt lögum opinber innkaup að ganga til samninga við tilboðsgjafa. Fulltrúa meirihlutans leggja til að ákvörðun fræðslunefndar standi en að fræðslunefnd taki strax til skoðunar þá valkosti sem í boði og gætu tekið við til lausnar á matarmálum áskóla og ársala af lokinni þessari einsárs framlengingu. Meirhluti byggðarráðs samþykkir að vísa afgreiðslu fræðslunefndar til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, takk, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri. Eftir að hafa fellt tillögu mína sem að forseti las hér áðan, þá bókaði mér hluti og lýsti undrun sinni yfir bókun minni og þessari tillögu á byggðarráðsfundinum fyrir í dag vegna þess að nefndamaður VG óháðra hafi ekki sett sig á móti niður stöðnefndarinnar þegar máli var til umræði á fundi og við séum þá ekki að gangi í takt. En mér langar að skýra fyrir undrandi meir hluta hvernig á þessu stendur. Á byggðarráðsfundinum í dag var nefnilega vísað til umræðina sem áttu að hafa átt sér stað á þessu fræðslunefndarfundi og voru þó ekki bókar þær umræður. En tilfelli að nefndamenn minni hluta, að minnstakosti minn fulltrúi, var ekki hluti af þessum umræðum því að umræðurnar áttu sér mögulega bara stað á einhver starf annar staðar heldur en á umræðum fræðslunefndarfundi. Þannig að það svolítið erfitt fyrir nefndamenn að taka upplýstar ákvarðanir þegar að þeir eru ekki hluti af samtalinu. Samtali sem á sér bara stað innan meirihluta. Og mögulega hefði niðurstaða nefndamanns VG óháðra verið á einhvern annan veg ef að samtali hefur verið tekið innan nefndarinnar eins og mín niðurstaða var það eftir byggðarráðsfundin hér í dag, hafandi heyrt þessu umræður. Þannig að ég vona að þetta minnki þessa undrun og ég legg bara áherslu á það að umræður sem varða málefni sveitarfélagsins eigi sér stað þegar allir nefndamenn eru við fundarborðið. Takk.
Takk fyrir þetta Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls, varðandi þennan lið, Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, ákveðin fyrirtum fulltrúar. Ég bara allan að leið mér að taka það stort upp mjög að ég fullir í það þessu umræðar átti staðan eftir fundinu. Og svo tillaga sem að og svo bókun sem var lögð upp með að meir hlutanum að það var inn í þeirri bókun á fundinum sem var lesinu upp að fara í þessa skoðun og þar var bæði nefnt nafn varmahlega skóla og aðra leiðir það var tekið út úr bókuninni á fundinu það var bara þannig þannig að umræðan fór fram á fundinum í áheyrn allra sem þar sátu En annars vil ég bara segja þetta mál mikil vonbrigði ekki skildu koma fleiri tilboð í þessi útboð eða útboðið á matarmálunum og að við skulum bara hafa fengið eitt tilboð í mat í árskóla og ekkert í ársali það eru vonbrigði og það eru engi sérstaklega góðir kostir í þessari stöð það bara staðreynd og það Með hlýsjóna því hvað stutt til haustsins komið vor og fá ekki meiri viðbrögð í útboðinu en raunber vitni þá er þetta held ég eini raunhæfi kosturinn að fara í það að virka þetta ákvæði í núgildandi samning að framlengja hann eitt ár og fræðslunefndin verður í framhaldinu að fara í vinnu hvaða kostir eru raunhæfir. Það ekki raunhæft að bjóða þetta út aftur ekki núna ekki strax. Það getur vel verið að það sé raunhæft með haustinu að gera eina tilraun enn. En það líka alveg ljóst að það verður að skoða fleiri kosti. Ég hérna ætla að leggja fram bókun sem afar keimlík þeirri bókun sem við vorum með á byggðarásfundinum. En ég búin að breyta örfáum orðum mínu þannig ég ætla að lesa hann upp aftur til þess að það sé gert að því að ég breyti þarna einhverjum örfáum orðum. Hún hljóma svo. Fulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í sveitastjórn lýsa undrun sinni á þeim vinnubrögðum sem fulltrúar Vafgi og óháðar að hafa í sveitastjórn og þeir séu ekki samstíga sínu fulltrúum í fræðslunefnd. Það 9. febrúar síðastliðin var ákveðið fræðslunefnd að bjóða út hátíðisverð fyrir bæði ársskóla og ársali. Var það samþykkt með atkvæðum allra fulltrúa í fræðslunefnd. Sama staða var núna þegar niðurstaða útboðsins lá fyrir að öll fræðslunefndin þar með taldir fulltrúar Vafgi og óháðara samþykktu afgreiðsluna sem gekk út á að framlengja samningin við núverandi verksala 1 ár á grundvelli 3. greina samningsins sem gerðu var á milli verkkaupa og verksala í júní 2020. Ástæða framlengingarinnar var að einungis 1 tilboð barst í sölu matar til árskóla sem var 32% yfir áætlun kostnaði og 70% yfir núverandi matarverði. Ekkert tilboð barst í sölu matar til árskóla og ekki er löglegt samkvæmt lögum opinber innkaup að ganga til samninga við tilboðsgjafa vegna árskóla. Í framhaldinu mun svo fræðslunefnd taka til skoðunar þá valkosti sem í boði og gætu tekið við sem lausn á matarmálum árskóla og ársala að aflókinni þessar einsársframlíkingu.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhanna, gjör svo vel.
Forseti, Sveitarstjórn fulltrúar sveitarstjóri. Já, mér langar að koma hér upp og tjá útboð vegna matarmála leikagrunnskóla á Sauðárkróki. Taka bæði undir það sem við farið hér á ofan að hér á undan að umræðan það mikilvægt að hún skil sér til allra fulltrúa í nefndum og svo framvegis og eins það sem einar kom inn og það mikið vonbrigði að koma aðeins 1 tilboð í hluta af því sem boðið var út. Og þetta bara svolítið svona eins og sveit var að tala maðan, sagði hann endalausa. Við erum kannski alltaf að vinna svolítið og seint að málunum. Þetta kannski að ég lít svo á að það búið að tala vitað að samningurinn myndi renna út núna í vor, eða sumar, rennur út núna í lok júlí, og það var farið af stað í vinnu í byrjun febrúar, fyrir 4 mánum síðan, að vinna að útboðsgögnum og gerðum. Og þetta er eins og við vitum að þá er þetta svolítið flókið og mikið mál að elda nokkur 100 skammta á hverjum degi, þannig að kannski ef einhverjur aðlar hefði vilja koma inn í bransan og þú veist, koma sér upp aðstöðsulegist, þá hafa ekki alveg færi á því lítið svo á þessum stutt á tíma, bæði með starfsfólk og aðstöðu annað. Þannig að mér finnst við svolítið þurfa að taka verklega hinn í gegn og aðeins að fara horfa fram á veginn, aðeins svona meiri framtíðarsýn og hvert viljum við stefna, hvert viljum við vinna málunum og eins og þetta, þú veist, þetta er rauninni ekki sem þarf að taka ákvörunum í fjárhagsáætlun ári hverju, heldur þetta bara svona sem að gengur, eitt samningu tekur við öðrum nema þá að við ætlum að fara að elda sjálf, koma okkur upp aðstöðu sjálf og elda sjálf, þannig að þetta er svona hendur nærri bundnar. Þetta er slæm staða sem við erum í. Það eru innan við 2 mánuður þangað til að þessi samningu sem nú er í gildi er laus og við höfum ekki tíma í rauninni til að bjóða þetta út aftur. Eins og kannski hefði verið óskastaðan, ég bara átta mikið að því og við höfum kannski ekki forsendur í dag til þess að fara út í þá umræðu. En þetta er svona það sem er langað þess að innbra og við þurfum svolítið bæði að vinna við allir nefndum, lefa öllum að vel hann að koma að borðinu og eins að fara svolítið að bæði hraða verkferlum og vinna okkur aðeins lengra fram í tíman. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Jóhanna, eru fleiri sem vilja taka til máls, varðið þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þennan lið upp til atkvæða og byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Vafgi óháðir og byggðalistin sitja hjá. Þá er þetta samþykkt með 5 atkvæðum. Þá er
erum við komin að 16. lið. Það er Freyjugarðurinn, deiliskipulag, vísað frá 27. fundi skipulagsnefndar, þannig bókað. Framlögð skipulagslýsing fyrir deiliskipulag Freyjugarðs á Sauðárkróki unnið á landslagi. Skipulagssvæði er Túnahverf á Sauðárkróki sem er 2,5 hektar að stærð og afmarkast af götunni Sæmundarhlíð og aðliggjandi lóðarmörkum við Gilstún, Eyrartún, Brekkutún og Sæmundarhlíð. Á svæðinu er körfuboltavöllur, malarstígar, dvalarsvæði, gróður og aparóla. Skipulagssvæðið er með aflíðandi halla og útsýni til allra átta. Aðkoma svæðinu er í dag Eyrartún. Svæðið tengist nærliggjandi svæðum með stígakerfi og er hluti af útivistarsvæði með frá Skaffiringabraut. Engar byggingar eru innan skipulagssvæðisins. Skipulagsnefnd fagnar framtaki Freyjana varandi framtíðar uppbyggingu svæðisins. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja lýsinguna og senda skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar samkvæmt 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Ég gef orði laust þennan lið. Já, Sigurlaug Vordís víkur að fundi við afgreiðslu þessa máls. Já, Álfhildur, gjörðu svo vel.
Takk, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Við langar bara að fagna þessu framtaki hjá Freyjónum og hérna aðdánum verta konur sem eru nú eiga kannski nóg með sig og þriðjuvaktina og allt það sem því fylgir skuli leggja það á sig að hérna bæta samfélagi okkar með þessum hætti. Við erum mjög rík af svona fólki og fyrir það vil ég bara þakka. Takk.
Takk fyrir þetta Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá gef ég orðið, nei, þá ber ég upp til atkvæða bökurum gefa merki að þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Með átta. Já, fyrir ekki, með átta atkvæðum, afsakið. Því númerar eru rugglaði með alveg, sko. Heyrðu, þá erum við komin að 17. Málinu. Það er Nestún, grenndarkynning, deiliskipulagsbreyting. Það var vísa frá 27. fundi skipulagsnefndar. Þannig bókað. Málið ára dagskrá skipulagsnefndar 9. febrúar 2023 þá undir málum Nestún 4. Beiðni frávik frá deiliskipulagi málsnúmer 230/2029 og Nestún 24 beiðni frávik frá deiliskipulagi málsnúmer 230/1255. Á 10. fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar þann 15. febrúar 2023 var samþykkt beiðni tveggja lóðarhafa frávik frá gildandi deiliskipulagi fyrir Nestún þar sem óskaðir eftir heimild til að byggja hús með einhalla þaki og hús með flötu þaki en samkvæmt gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið skulu þök vera tvíhalla eða þakhalli skal vera 14-20 gráður. En einnig eru valmaþök leyfileg. Umrætt beiðni kallar á óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi. Sveitarstjórn samþykkti að verða við umbeiðni breytingu og að gera óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi þar sem þakgerðir verði valfrjálsar en hámarkshæðir bygginga breytist ekki og að breyting skuli grenndarkynnt samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagsbreyting vegna Nestúns og Nestúns norðurhluta var grenndarkynnt dagana 21. apríl 2023 til 19. maí 2023 í samræmi við ofangreindar bókanir. Engar athugasemdir bárust. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðnar breytingar á skipulagi þar sem kynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Að lokum eru fundagerði til kynningar. Það fundagerð Norðurár BS frá 9. maí síðastliðnum. Síðan eru þrjár fundagerðir heilbrigðiseftirlits Norðlands vestra fyrir árið 2022. Þrjár fundagerðir heilbrigðiseftirlits Norðlands vestra fyrir árið 2023. Og að lokum þrjár fundagerðir sambands íslenskra sveitafélaga fyrir árið 2023. Þá dagskráin tæmd og ég segi þessum fundi slitið.